Para pamirsa ingkang sinisian ing Gusti sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing satesa wekdal menika kados pundi pawartos panjenengan. Menapa panjenengan sae-sae kemawon lan tansah binerkahan dening Gusti nggih pandonga kula kados mekaten para pamirsa. Kula ugi matur nuwun dumateng panjenengan dene panjenengan tansah ndongaken kula kadhe mekaten kula saged pinanggih kalian panjenengan saben-saben kanthi sehat seger waras. Inggih pangos donga kados mekaten para pamirsa. Kados padatan kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami satunggalipun adicara ingkang nderekaken panjenengan sinau kitab suci kanthi urut saking kitab perwaning dumadi ngantos kitab wahyu lan sameniko sampun dumugi kitab Yunus mekaten. Para pamirsa, sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kados padatan kula badhe nyuplik menapa-menapa ingkang kula aturaken nalika pepanggihan kepengker. Ing wekdal kepengker kula sampun ngaturaken dumateng panjenengan. Ing nalika semanten, Yunus sampun wonten ing kitha Niniwe. Lajeng Yunus martosaken dawuh pangandikanipun Gusti dumateng sedaya penduduk ing kitha menika. Mboten dipun nyono, mboten dipun jimpit jebolanipun malah. Penduduk kita menika mertobat saking bocah-bocah ngantos tiang-tiang dewasa. Jaler estri ageng alit. Malah kewan ugi kedadipun dawis supados nderek poso kados diri sedaya tiang ingkang wonten ing kita Niniwe. Ngidapi-dapi para pamirsa kados mekaten ingkang saged kula aturaken wonten ing pepanggihan kepengker. Monggo samenika kita ndedonga saderengipun kita lajengaken. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kratoning kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula pasrahaken adicara menika wonten ing asta paduka, kawula nyuwun supados tuntunanipun Gusti nyata. Kadhe mekaten menapa ingkang abdi paduka aturaken menika dados kegiatan lan panglipuran sedherek-sedherek kawula menika. Linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani samenika pasinan kita sampun dumuging kitab Yunus bab 3 lan wonten ing pepanggen menika kita badhe wiwiti ayat 8. Kula badhe maosaken makaten ingkang dipun serat wonten ing ayat 8 kitab Yunus bab 3 menika. Manungsa lan sato kewan kudu padha manganggo bagor sarta banjur padha sambat-sambat marang Gusti Allah. Karo siji-sijine padha mratobato ninggalo pokale kang ala lan buango tindak panganiaya kang dilakoni. Kula sikeng semanten rumiyin. Para pamirsa, panjenengan kedah nilaraken dosa. Menawi panjenengan sowan dumateng Sang Kristus, monggo sowan menapa wontenipun panjenengan. Lan ingkang dados syaratipun inggih menika panjenengan kedah nilaraken dosa panjenengan. Panjenengan boten saged nampeni Gusti Yesus, nampeni panjenenganipun tanpa panjenengan nilaraken dosa panjenengan. Cupi panjenengan semak pangandikan kala wau, padha sambat-sambato marang Gusti Allah. Karo siji-sijine padha mratobato ninggalo pokale kang ala lan buango tindak panganiaya kang dilakoni. Para pamirsa, tiang Nineveh menika tiang ingkang boten gadah unggah-ungguh lan nista ngginakaken hukum rimba. Sapa sing kuat iku sing menang. Ingkang dados rajanipun sanjang tinggalen kabeh lakumu lan nguwuh marang Gusti Allah nyuwun sih kawelasane. Para pamirsa. Perkawis ingkang dumados ing kita menika sedaya penduduk kita menika mertobat dumateng Gusti Allah. Lelampahan menika saestu nggumunaken. Wiwit saking ratunipun ngantos tiang tani ingkang mapan ing gubuk sedaya mertobat dumateng Gusti Allah. Tiang-tiang Nineveh menika nguwuh kanthi swara dumateng Gusti Allah lan tiang-tiang menika lajeng kumandel dumateng Gusti Allah. Saestu ing wekdal menika satunggalipun wekdal ingkang luhur lan ngidapi-dapi. Para pamirsa, ing wekdal semanten kita asring mireng bilih ing pundi-pundi papan ing wekdal menika. Ing wekdal semanten, ing wekdal menika kala wingi mireng ing pundi-pundi papan asring dipun wontenaken kebangunan rohani. Manut kula para pamirsa mboten wonten ingkang saged dipun sebat kebangunan rohani ing pundi kemawon. Manut kula. Kita mboten saged manggihaken satunggal pakaryanipun Sang Roh Allah ing pundi kemawon. Ing pundi kemawon pangandikanipun Gusti dipun lantaraken lan dipun wartosaken panjenengan tentu ningali pakaryanipun Sang Roh Allah. Nanging kita mboten saged ningali kebangunan rohani, kita malah manggihaken gereja ingkang mboten patos martosaken pangandikanipun Gusti. Saged pikantuk jiwa inggal kunjuk Sang Kristus lan bangun iman tiang-tiang ingkang pitados Gusti. Pitados Gusti Yesus. Para pamirsa, ing wekdal kula rembakan dumateng gereja. Wicanten bab gereja, wicanten dumateng gereja. Ingkang kula kajengaken inggih menika kula lan panjenengan. Kita sedaya tiang pitados, kita sedoyo tiang pitados. Uwal saking aliran menopo kita asalipun utawi gereja menopo ingkang kita ngibadah. Wonten sedherek ingkang ngintuni kula menopo ingkang kula khotbahaken pilih pasamuanipun Gusti ing gereja tasih kata ingkang dereng leres-leres pitados. Pasamuan saged dados saka guru utawi malah dados uler pasamuan. Saka guru menika nyangga gereja. Sawetawis uler namung mliyak-mliyuk mriku mriki. Inggih menika ingkang saetosipun tubatus. Inggih menika perkawis kita ing wedha menika. Kekathahan uler sawetawis saka guru ingkang nyangga gereja menika kirang. Para pamirsa, Nineveh mboten dados dipun sirnakaken. Nineveh mboten dados dipun sirnakaken. Yunus kesah dateng Nineveh. Lan sedaya kita ugi mertobat dumateng Gusti Allah. Menika mboten nate dumados saderengipun. Nuh mboten nate nglampahi ingkang kados makaten menika. Nanging Yunus nglampahi perkawis menika. Menapa ingkang badhe dipun tindakaken Gusti Allah sasampunipun sedaya warga Nineveh mertobat dumateng panjenenganipun? Sang Raja piyambak malah tangklet. Cupi panjenengan semak ayat 9 lan 11. Sopo ngerti mbok menawa Gusti Allah banjur santun penggali sarta api duwung tuwin karso nyirep bebendune kang mulat-mulat iku satemah kita ora sida katumpes. Bareng Gusti Allah ngudeni apa kang dilakoni wong-wong mau yaiku anggone padha mertobat ninggal lakune kang ala, Gusti Allah banjur api duwung ing bab anggone ngrancang arep ndawake bilai marang wong-wong mau nuli iku diwurungake. Para pamirsa kita tumugi ing perangan ingkang saged ugi dados ayat ingkang kiat piyambak ing salebetipun kitab suci inggih menika api duwungipun Gusti Allah. Menapa ingkang dipun kajengaken Gusti Allah api duwung? Menapa Gusti Allah api duwung? Tembung api duwung ing mriki dipun ginakaken ing salebetipun perjanjian lama ugi perjanjian inggal ingkang utaminipun ateges ribahipun pikiran. Ing salebetipun Septuaginta panjarma perjanjian lami ing salebetipun basa Yunani tembung metanoesen ateges ngribah pikiran. wonten pitakenan ingkang timbul menapa Gusti Allah ribah penggalih. Salah satunggal sifat Allah inggih menika panjenenganipun menika langgeng, ingkang tegesipun Gusti Allah mboten nate ribah. Mboten wonten alasan kangge Gusti Allah kangge ribah. Gusti Allah pirsa pungkasan wiwit saking wiwitan. Kados serat kabar ingkang terbit ing dinten menika mboten wonten pawartos inggal kunjuk Gusti Allah. Gusti Allah mboten manggihaken satunggal perkawis ingkang inggal saking para politikus utawi universitas ing wedal menika. Tiang-tiang menika mboten mulang buruk panjenenganipun bab menapa kemawon ugi. Gusti Allah pirsa pungkasan wiwit sekawit lan mboten wonten alasan kangge panjenenganipun kangge ribah pikiran. Panjenenganipun nindakaken rancangan ingkang sampun dipun yasa wiwit sekawit lan panjenenganipun namung nganut kemawon. Awis saking menika Gusti Allah mboten nate ribah. Nanging kitab suci maratelaken Gusti Allah abi duwung. Tulung panjenengan katosaken kanthi teliti ing mriki para pamirsa wonten tembung-tembung ing salebetipun pangandikan Gusti ingkang dipun wastani antropomorfis. Ingkang dipun kajengaken wonten sifat-sifat sawaneh manungsa ingkang dipun anggep asalipun saking Gusti Allah ing salebetipun kitab suci sawetawis sifat kajasmanen lan kajiwan manungsa dipun anggep asalipun saking Gusti Allah. Ingkang kawitan para pamirsa, monggo kita katosaken sifat kajasmanen manungsa ingkang dipun anggep asalipun saking Gusti Allah. Ing salebetipun kitab suci dipun pratelaken awit paningaling Yehuwah menika ndelajahi ing salumaing bumi kalih babad 16 ayat 9. Menapa menika tegesipun gadah netra kados kita? Gitu. Awit paningaling Yehuwah. Apa Gusti lagi di netra, apa di paningal. Menawi kados makaten menapa werni netranipun Allah menika biru, coklat utawi blawu. Gusti Allah menika roh para pamirsa lan Gusti Allah mboten gadah netra ingkang sami kalian netra kita. Nanging panjenenganipun ingkang saged andadosaken mripat ningali, saged mirsani tanpa mripat. Gusti perso menawi kula tentu angel sangat paham dados panjenenganipun lajeng ngendikan awit paningaling Yehuwah menika ndelajahi ing salawing bumi samenika kula saged paham menika tegesipun Gusti Allah saged mirsani samukawis inggih menika ingkang dipun sebat istilah antropomorfis ingkang katanggepan Gusti Allah mundut sifat kamanungsan supados kita saged mangertos utawi paham. Para pamirsa, kitab suci ugi meratelaken kegayutan astanipun utawi lengenipun Gusti lan astanipun Gusti. Menika sangat mitulungi supados kula mangertos nanging panjenenganipun ingkang yasa tangan lan lengen kula ugi mboten gadah tangan lan lengan awit Gusti Allah menika roh. Nanging kitab suci nyerat langit nyaritakake kamulyane Allah sarta akoso mratelake yayasaning astani. Mazmur 19 ayat 2. Menika saestu-estu pendamelanipun driji. John Wesley mratelaken makaten. Gusti Allah nitahake langit lan bumi kamongko iku durung apa-apane. Pakaryan driji sami kalian ngrajut ingkang boten patos mbetahaken tenaga. Panjenengan boten perlu latihan sadangunipun 6 wulan supados saged ngrajut. Gusti Allah nitahaken langit lan bumi menika pakaryanipun driji panjenenganipun. Nanging iwedha Yesaya nyerat kegayutan kawilujengan Allah lan panebusanipun, Yesaya meratelaken sapa kang ngandel marang pawarto kang padha ndak rungu lan sapa kang kawedaran astani Yehuwah kang kuwaosiku. Yesaya 53 ayat 1. Pamirsa, ing wedha menika sampun mangertos menapa ingkang dereng kula mangertos saderengipun langkung angel tumrap Gusti Allah kangge nebus manungsa ketimbang nitahaken jagat raya. Inggih menika sawetawis conto antropomorfis sifat-sifat manungsa ingkang dipun samekaken kalian sifat Allah. Kangge kekayuan, kangge kagayuhipun pangertosan, Kitab suci ugi nyancang sifat-sifat kajasmanan sawenih manungsa kalian Gusti Allah. Upaminipun dukanipun Gusti. Menapa Gusti Allah nate duka? Sampun tentu. Gusti Allah mboten mandek-mandek duka dumateng tiang duraka. Gusti Allah saged kemawon duka nanging dukanipun Gusti Allah mboten sami kalian kanepson kula. Kula tentu nepsu menawi wonten ingkang sanjang ingkang awon bab kula nanging perkawis kados makaten menika babar pindah mboten ngganggu Gusti Allah. Dukanipun Gusti mboten kados dene menungso gampil sebel lan panci nesunan. Nanging Gusti Allah menika menawi duka awit saking sedaya kadurakan lan dosa manungso. Kitab suci meratelaken bilih Gusti Allah menika katresnan lan inggih menika ingkang kalebet ing salebeting pikiran kula. Ing salebetipun kitab Rut ingkang ringkes, Gusti Allah ngagem sesambetan ingkang saged asipat kamanungsan. Katresnan tiyang jaler dumateng wanita kados gambaran katresnanipun Gusti atas kita. Gereja kitipun sebab dados pengantin Sang Kristus. Perkawis menika mratelaken kegayutan katresnanipun Gusti Allah. Gusti Allah tresnani panjenengan lan panjenengan mboten badhe saged ngendhekaken. Para pamirsa ing salebetipun kitab Yunus, kita saged manggihaken contoh sanesipun. Gusti Allah api duwung. Api duwung tegesipun ngribah pikiran. Menawi kangginipun kula panci kados makaten tegesipun, ing wekdal mertobat kula ngribah pikiran. Kula sampun nindakaken kalepatan lan samenika nembe kula mangertos menawi menika lepat. Kulo mertobat saking perkawis meniko, lan kulo suan dumateng Gusti Allah, lan nyuwun pangapunten atas dosa meniko. Kulo wonten pihak Allah, ngakeni dosa tegesipun, mangertos, lan sapa manggih kalian Gusti Allah kegayutan dosa panjenengan. Para pamiyasa, nanging menopo Gusti Allah panci api duang kados mekaten. Menapa Gusti Allah riba pikiran? Menapa Gusti Allah ngendika aku wis nindakake kaluputan kudune aku ora ngrusak Niniwe. Kita kedah mangertos menawi kita Niniwe gadah kalih pilihan. Ing wedha tiyang ingkang naminipun Yunus mbeta pawartos kegayutan pengadilan kalih pilihan kedah dipun pilih kalian tiang Niniwe. Tiang Niniwe saged kemawon nampik pawartos salah. Tiang Niniwe saged kemawon mboten sisang gatosaken. Tiang Niniwe tentu badhe dipun sirnakaken Gusti Allah mboten nating ngribah perkawis menika. Tiang-tiang Niniwe nampeni pawarto salah. Tiang-tiang Niniwe saged mertobat dumateng panjenenganipun lan Gusti Allah tentu badhe ngualaken lan milujengaken tiang-tiang Niniwe menika. Gusti Allah menika langgeng. Panjenenganipun mboten nate ribah menawi pangandikanipun dipun tampik ing wekdal sedaya ngungkuraken panjenenganipun pramila tiang-tiang menika kesasar. Nanging menawi tiang-tiang menika mertobat dumateng panjenenganipun, panjenenganipun tentu badhe milujengaken sinten kemawon tiang menika. Awit saking menika sinten ingkang ribah nanging katingalipun panjenenganipun ribah penggalih. Yunus sanjang kurang 40 dino Niniwe mesti bakal kagempur para pamirsa. Nanging kasunyatanipun Gusti Allah mboten gempur Niniwe. Menapa Gusti Allah nerak pangandikanipun mboten? Gusti Allah tetep sami kala wingi, dinten menika lan selaminipun. Kita menika gadah kalih pilihan. Menawi tiang-tiang menika mboten nampi pangandikanipun Gusti, tiang-tiang menika tentu dipun sirnakaken. Nanging tiang-tiang Niniwe nampani pawartos saking Gusti Allah. Tiang-tiang menika pitados Gusti Allah lan tiang-tiang menika mertobat saking sedaya kadurakanipun. Gusti Allah tetep sami kala wingi dinten menika lan selaminipun. Kita menika kedah milih kalih pilihan. Menawi kita menika mboten nampani pangandikanipun Gusti, kita menika tentu badhe dipun gempur. Nanging kita menika nampeni pangandikanipun Gusti Allah, kita menika pitados Gusti Allah, lan kita menika mertobat saking kadurakanipun. Gusti Allah tetep mboten ribah. Gusti Allah badhe tansah milujengaken sedaya tiyang ingkang purun bertobat dumateng panjenenganipun. Sinaosa Gusti Allah katingal ribah, nanging ingkang saetosipun ribah inggih menika kita Niniwe, lan inggih menika ingkang sanget mbedakaken. Samenika pasinan kita lumebet kitab Yunus sekawan. Irah-irahan pasal sekawan inggih menika anggenipun Yunus mboten remen. Gusti Allah perkaran kalian Yunus kanthi sabar. Pasal sekawan para pamirsa. Pasal sekawan menika pasal tambahan saking kitab Yunus awet ing perangan pungkasan pasal 3 tujuan sampun karampungaken. Kados ingkang panjenengan mangertos kula nata saben pasal kitab menika manut jadwal lumampahipun Yunus. Ing salebetipun pasal setunggal, Yunus nilaraken kerajaan perangan seler Israel saketuki saking Gath Hepher kampung asalipun. Tujuanipun inggih menika Niniwe. Lan Yunus mbetahaken wekdal supados dumugi ing pasal menika. Katingalipun kitab menika kedah kapungkasi ing mriki. Nanging perkawisipun boten namung wonten ing Niniwe. Perkawisipun ing wekdal menika wonten ing badanipun Yunus piyambak. Yunus menika tiyang ingkang gadah perkawis. Gusti Allah dados repot ngurusi nabi ingkang wangsul nindakaken pakulinan lami inggih menika tumindak ingkang boten kedahipun dipun tindakaken ingkang naminipun Yunus ketimbang ngurusi satunggal kita ingkang nisto boten gadah aturan lan dosa ngibadah dumateng braholo. Para pamirsa menawi kula pikantuk pamengan gelaraken pawartos salah dateng Niniwe lan nyekseaken hasil ingkang dipun gayuh Yunus, kula pitados kula tentu ngabari tiang griya. Kula badhe ngabaraken sedaya tiang ing kampung kula gegayutan sedaya lampan ingkang sampun dumados ingkang dados jalaran ngluhuraken Gusti atas menapa ingkang sampun kelampahan. Kula tentu sangat asukorono awit saking lelampan menika. Nanging menika sedaya ingkang kula tindakaken awit kula wonten ing kahanan ingkang benten. Menawi kula dados Yunus lan menawi kula wonten ing wetengan ulam, kula tentu ngraosaken sami kados dene Yunus. Nanging reaksinipun inggih menika satunggalipun perkawis ingkang ngidap-idapi. Kula mboten kaganggu kalian ulamipun, nanging kanthi kula radi gumun kalian tiang ingkang naminipun Yunus. Wiwit sekawit, Yunus dipun timbali supados kesah ing satunggal papan, lan Yunus kesah dateng arah ingkang kosok wangsulipun. Kula mboten mangertos ngantos kula saestu naliti manah kula piyambak lan mangertos menawi kula sampun salah arah, maka ping-kaping kamangka sampun cetha-cetha Gusti Allah ngersakaken kula kesah dateng arah ingkang kosok wangsulipun. Para pamirsa samenika Yunus sampun gadah tujuan enggal. Yunus badhe nilaraken Niniwe lan piyambakipun lega awit saged medal saking kitha menika. Tujuanipun medal menika inggih menika wit jarak. Kula mbayangaken kados papan parkir trailer ingkang wonten ing jawi kitha. Yunus medal saking kitha menika lan manggihaken satunggal papan ingkang saged dipun ginakaken parkir traileripun sawetawis. Ing wedal nilaraken Niniwe, tujuanipun inggih menika papan alit ing sakjawinipun kita lan piyambakipun badhe ngesokaken isen-isen manahipun dumateng Gusti Allah. Kula mboten mangertos papan ingkang langkung indah kangge sinten kemawon supados saged ngesokaken isen-isenipun manah kajawi Gusti Allah lan ing mriku ugi Sang Nabi Sumindi. Para pamirsa Gusti Allah budidaya nanemaken tetinggalanipun dumateng Yunus. Pasal menika badhe nedahaken kasunyatan bilih Gusti Allah mboten nate nyampuri kekajengan bebas panjenengan. Gusti Allah mboten badhe meksa panjenengan atas menapa kemawon ugi awit panjenengan menika gadah kamardikan saetosipun Gusti Allah jumangka ing swarga lan neraka lan nglangkungi salib namung kangge notok manah panjenengan. Nanging para pamirsa panjenenganipun boten badhe mlebet langkung lebet sadaringipun kori binuka lan kori menika kedah dipun bikak saking lebet. Panjenenganipun boten badhe ndobrak kori manah panjenengan. Panjenenganipun boten nate meksa mlebet. Panjenenganipun boten badhe mlebet tanpa panjenengan suwun. Ing wekdal menika Gusti Allah badhe perkaran kalian nabi ingkang wangsul nindakaken pakulinan lami ingkang boten dados keparengipun Gusti ingkang sanget kiat lan ingkang sengit dumateng tiang Niniwe. Panjenenganipun budidaya badhe ngribah tetinggalan Yunus. Anggenipun boten remen Yunus. Bab sekawan ayat setunggal, lelakon kang kaya mengkono iku ndadekake pegeling penggalih Nabi Yunus banjur tuwuh dukane. Para pamirsa kahanan menika mboten namung radi mangkeling manah Yunus nanging sampun sangat mangkelaken. Yunus mboten namung nepsu sekedhik nanging saestu nepsu. Menapa ingkang damel Yunus nepsu para pamirsa? Yunus nepsu awet kita Niniwe mertobat dumateng Allah. Piyambakipun mboten remen tiyang Niniwe mertobat. Ayat kali. Tumurin tetungo marang pengiran Yewah unjue doh Yewah. Rak sampun makatan pangang raus kaulo. Naliko kaulo tase wonten negari kaulo. Inggi menika sebabipun kaulo nuntun lumajeng dateng Tarsis. Awit ini kaulo semerep pilih paduka menika Gusti Allah ingkang asih mirmo tuwin welasan. Ingkang ageng kesabaranipun ingkang luber kadamranipun. So ingkang api duweng ing ngatasipun bila ingkang badhe kadhawaken. Para pamirsa, tumulin tetungo marang pengiran Yewah. Pungkasanipun pindah Yunus netungo inggih menika wonten ing wetengan ulam. Yunus yang medha menika sampun wonten ing Niniwe. Ngangge kemahipun ingkang dipun selehaken ing lapangan alit, piyambakipun lenggah ing salebetipun kemah menika netungo. Yunus rumaos prihatos utawi sagedipun wastani sengsara. Saged ugi panjenengan bebet kula mboten patos dipun pitados ing pambuka. Ing wedha nyerat bilih Yunus ngraosaken sengit lan nelongso ing manah dumateng tiang-tiang Niniwe lan saged ugi Yunus saged dipun anggap yektos awit saking menika lan inggih menika ingkang dados salah setunggal alasan kenging menapa Yunus mboten purun dateng Niniwe. Semak tembungipun Duh Yehuwah rak sampun makaten pangraos kawula nalika kawula tasih wonten ing negari kawula. Inggih menika sebabipun kawula nuntun lumajeng dateng Tarsis awit dene kawula sumerep bilih paduka menika Gusti Allah ingkang asih mirma tuwin welasan ingkang ageng kesabaranipun ingkang luber kadarmanipun saha ingkang api duweng ing atase bila ingkang badhe kadhawaken. Saking pangandikan menika Yunus saestu tepang dumateng Gusti Allah. Nah, para pamirsa kula cekapi semanten rumiyin, pepanggihan kula monggo kita tumungkul, kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ing swarga, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula. Lan kalau pasrahaken sedherek kawula menika wonten ing berkah paduka dinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus, kawula ndedonga haleluya. Amin.